din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el? Când va veni în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri, apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după, Înălțarea Sfintei Cruci, duminica împlinată tot Sfintei Cruci, dar acum unui alt înțeles al crucii, de fapt, de care suntem toți legați. Bineînțeles că suntem legați și de înțelesul și de semnificația și de valoarea în sine a crucii Mântuitorului pe care El a fost răstignit, de jertfa Lui. Suntem legați prin toate fibrele sufletului, de toată această jertfă a Mântuitorului și de crucea sa, mai ales noi ca și creștini. Dar în Evanghelia de astăzi ați auzit despre o cruce, sau vi se spune despre o cruce cu care vă întâlniți clipă de clipă, că vreți, că nu vreți. Despre ce fel de cruce e vorba? De fapt, ca să revenim și ca să nu vorbim așa pe gol, fără să spunem cuvintele, Mântuitorul spune: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Ce înseamnă acest lucru? De fapt, foarte mulți s-au gândit în timp. Ce însemnează acest lucru? Cum adică să mă lepede de mine? Cum adică să iau crucea? Cum adică să urmez lui Hristos? Ca să pot să vină după El. Cel ce vrea să vină după mine. Și cea mai simplă explicație, logică, firească, pentru că totdeauna cele mai adevărate înțelesuri ale Cuvântului Mântuitorului sunt cele logice, sunt cele firești. Cele pe care trebuiau să le înțeleagă și apostolii atunci, și mulțimile care le auzeau, și noi peste veacuri. Cea mai simplă explicație o putem înțelege doar luând în context. În context ceea ce a spus Mântuitorul. Adică nu numai cuvintele zise atunci, aceste patru versete. Dumneavoastră s-au auzit numai patru versete. Din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8, de la versetul 34 până la versetul 38. Și trebuie să vedem ce a spus Mântuitorul sau ce a făcut înainte de aceste patru versete, ce a zis și ce a făcut după aceste patru versete. Dar mai ales înainte, ca să putem înțelege. Înainte, cu puțin timp, Petru, hai să luăm și mai înainte. Mai înainte puțin, cu câteva versete, Mântuitorul îi întreabă pe ucenicii lui: cine zic oamenii că sunt eu? Și fiecare zice, oamenii zic că ești Ieremia, alții zic că ești un profet dintre cei vechi, adică înviat și revenit între noi. Alții zic că ești un profet mare, acum apărut. Alții zic că ești așa, alții zic că ești așa. probabil că i-au zis că, deși nu este scris aici, alții zic că ești Ioan Botezătorul înviat, pentru că așa credea și Irod. Irod îl ucisese pe Sfântul Ioan Botezătorul și după aceea minunile Mântuitorului au cutremurat toată Galileea, mai ales după moartea Sfântului Ioan Botezătorul, sau minunile lui și cuvintele lui și puterea lui se arăta și mai mare și mai puternică în Galileea și în toată Iudeea. Și auzind de toate aceste minuni și de toate aceste cuvinte de foc spuse de Mântuitorul, care cutremurau inimile, Irod a zis, a înviat Ioan Botezătorul și iată face minune. Adică el credea că acum mai vine vremea judecății, că el bănuia și știa că Ioan Botezătorul, de fapt nu numai că bănuia, știa că Ioan Botezătorul a fost profet mare și că el și-a înnegurat inima și și-a distrus mântuirea prin faptul că a omorât un asemenea om. A pus în aplicare uciderea acestui om. A ascultat și l-a ucis pe acest om al lui Dumnezeu. Dar Petru, și după ce Mântuitorul a zis, cine zic oamenii că sunt eu? Și ei au spus una și alta. El a zis, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru, care, probabil că toți ar fi putut să zică, majoritatea cel puțin, dacă nu chiar toți, cred că toți, ar fi putut să zică ce a zis Petru, numai că Petru era și mai îndrăzneț, și mai bătrân ca vârstă ca ei, și atunci era și la noi, la români. Dacă în vremea aceea era obiceiul și la noi, la români, până acum 50-60 de ani. Nu comenta niciun frate până nu vorbea fratele cel mare. Și la fratele cel mare îi zicea în sud, zicea neica, nenea. Adică era nenea, nu era oricine. Nu comentai în fața lui și l-ascultai ca pe tata, ca pe mama, pe fratele cel mare. Așa era. Ori lucrurile acestea n-au fost numai la noi, la români, au fost mai ales în vechime la toate neamurile și mai cu seamă la iudei, așa încât cine era mai în vârstă, avea foarte mare importanță cine este mai în vârstă, avea totdeauna întâietatea cuvântului, iar tăcerea celorlalți nu înseamnă necredința lor sau neștiința lor sau nepăsarea lor, ci mai mult respectul lor. Și dacă Petru s-a și grăbit să spună, toți au tăcut, iar Petru a vorbit. Petru a vorbit și a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. În numele tuturor, cine zic oamenii că sunt eu? Și el, în numele lor, a zis. Ca și cum ar spune, eu cred că noi credem că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul se bucură de el, se bucură de ce a spus, îl laudă, după care începe să spună și să vorbească, imediat după ce îl laudă pe Petru, și spune, bravo, cu cuvinte omenești, așa i-a spus, bravo, bine ai zis tu, așa este. Precum este adevărat că tu ești fiul lui Iona, era tatăl lui, se numea Iona, și așa este de adevărat că eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, asta îi spune Mântuitorul lui Simon, fiul lui Iona, adică Petru, și după aceea, imediat, începe să spună, iată, acest Fiul al lui Dumnezeu, Fiul al omului de care voi vorbiți și spuneți că sunt Fiul lui Dumnezeu, eu va trebui să merg la Ierusalim, să fiu dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților, aceștia să mă judece, aceștia să mă vajocorească, să mă ascuite, să mă viciască, să mă dea în mâinile neamurilor, adică ei numeau neamuri pe romani și neamurile păgâne, care nu știau de credința lui Dumnezeu, să mă dea în mâinile neamurilor, în mâinile romanilor și aceștia să mă răstignească. Iar a treia zi să înviez. Le spune asta. Iar Petru din nou se repede și zice, nu cumva să ți se întâmple ție una ca aceasta, și mai mult aproape că îl ia deoparte, cumva parcă pregăti să-i șoptească cum să se ascundă și unde să se ascundă și pe ce cale să fugă împreună ca să nu se întâmple așa ceva. Adică nu trebuie să mergi la Ierusalim, găsim noi alte soluții, mergem în altă parte, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Și Mântuitorul îi zice, înapoi a mea satană, că-ți minteală miești, zice lui Petru, pe care lăudase cu puțin timp înainte. Și după ce zice acest cuvânt, imediat spune ce ați auzit astăzi. Cel ce vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie. Și atunci toate capătă un înțeles mult mai clar. Până la urmă, foarte pe scurt și foarte logic și foarte firesc, înțelesul acestei versete este acesta. A-L urma pe Hristos, a rămâne cu Hristos, a fi în Duhul lui Hristos, a fi până la mucenicul lui Hristos, înseamnă să-i urmezi Lui, să mergi după El, să mergi după El, să mergi după El. De aici trebuie să plecăm. Să mergi după Hristos. Și în înțelesul simplu al vieții noastre, înseamnă că în orice condiție, oriunde ai fi, ori seara, ori dimineața, ori la prânz, ori noaptea, ori cu mulțimi mare în jurul tău, ori într-o funcție mare, ori într-o funcție mică, ori că ești student, ori că ești elev, ori că ești, nu știu, angajat, ori că ești pensionar, ori că, orice ai fi tu, să-i urmezi lui Hristos în primul rând, în orice condiție, și în fiecare clipă a zilei, și în fiecare zi a vieții, și în fiecare săptămână a lunii, și în fiecare lună a anului, primul lucru pe care trebuie să-l faci, în tot ceea ce faci, e să faci porunca lui Hristos, să-i urmezi lui Hristos. În primul rând, asta să faci. Nu să schimbi viața, știți? Că noi avem impresia aceasta că Dumnezeu a venit să ne schimbe viețile din temelii și să, în sensul de a transforma exterior viața noastră. Nu. El a venit, cu adevărat, să ne schimbe viețile din temelii, dar să o schimbe interior, nu exterior. Exterior doar în cazul în care ceea ce făceam până atunci era păgubitor pentru suflet, era păcătos, era rău, acelea da, să se schimbe. Dar restul, Dumnezeu n-a venit să facă o revoluție exterioară, nici să aducă un sistem social perfect, nici să aducă un sistem sanitar perfect, nici să aducă o rânduire socială perfectă, nici să aducă cine știe ce sisteme filozofice, sisteme de orice tip care să blindeze, să formeze o societate care să nu mai, eu știu, să meargă bine, să meargă perfect. Nu, n-a venit să aducă asta. El n-a venit să aducă o revoluție exterioară, ceea ce se străduiesc cu oamenii de mii de ani, cu fiecare rânduire socială, cu fiecare neam, cu fiecare generație. Ei se străduiesc să formeze, să facă o formă exterioară, după care să se obișnuiască fondul interior. Mântuitorul a venit să schimbe fondul interior, indiferent de forma exterioară. De aceea, da, creștinismul a desfințat sclavagismul, dar nu l-a desfințat imediat după ce a apărut. A putut să fie, să existe și în sclavagism creștinism. A putut să subziste și în comunism. A putut să subziste și există și în capitalism. Și în orânduirea feudală. Adică el nu desfințează orânduirile exterioare, ci doar le îmblânzește, le umanizează, le curățește, le deschide spre altă zare, spre alt orizont. Dumnezeu nu a venit să schimbe exterior, ci a venit să schimbe interior. Și atunci, când de fapt zice cuvântul acesta, cel ce vrea să vină după mine, să se repede pe sine, de sine, să-și atunci așa, și să-mi urmeze mie, să facă, a urma lui Hristos, nu era o chestie de a urma pașii, să mergi după El, unde sunt pașii lui, să pășești tu. Așa cum pășește un om în zăpadă după altul care e zăpadă adâncă, face el urmele și alții merg după el în aceeași urmă. Nu. Deci, a urma lui Hristos nu înseamnă asta. A urma lui Hristos înseamnă ca în tot ce faci să-i urmezi cuvântul. Așa cum zice El. El zice, cel ce mă iubește pe mine să împlinească cuvântul meu. Adică cel ce vrea să vină după mine. Că asta înseamnă cel ce mă iubește. Cel ce vrea să vină lângă mine, să rămână cu mine. Să-L iubesc eu, să mă iubească și El, să facă cuvântul meu. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Și asta înseamnă și să-L urmeze mie. Să se repede sine, să-și acrucesa, să-mi urmeze mie. Adică să faci cuvântul Lui. Adică a face cuvântul Lui și a ce s-a spus El, care nu e o regulă, care nu sunt niște reguli sterile și reci, foarte fixe, pe care trebuie să le urmezi, cum încercăm noi să facem. Ci, de fapt, este mai mult Dumnezeu ne dă un duh, un fel de a face lucrurile. Tu continui să fii un om normal, tu continui să îți faci de mâncare, tu continui să-ți faci ordine în cameră, tu continui să lucrezi ca să trăiești, tu continui să faci foarte multe lucruri obișnuite cum le fac și toți ceilalți oameni, dar se schimbă altceva. Nu se schimbă exteriorul. Nu înseamnă că dacă devii creștin trebuie să-ți faci mii de cruci și prin asta se vede că tu ești creștin. O să-ți faci cruci, dar nu asta arată că ești creștin. O să faci metanie, dar nu asta arată că ești creștin. Că fac și alții tot felul de exerciții mult mai grele decât metaniile. Nu asta arată. O să mergi la slujbele, nu asta arată că ești creștin până la urmă. Chiar dacă e lucru foarte important. Și alții merg la slujbele lor, la alte rânduielele lor, dar nu asta arată că ești creștin, ci altceva. o urmare a cuvântului lui Dumnezeu care ne învață pe noi să fim nobili, să avem noblețe sufletească, să avem deschidere spre celălalt, să avem îngăduință. De fapt, ce ne învață Dumnezeu sau ce ne spune El este să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, pe Dumnezeu, din tot sufletul, din tot cugetul, dar asta nu se poate arăta, iubirea față de Dumnezeu nu se poate arăta decât prin iubirea față de aproapele. N-ai cum să o arăți. De multe ori fățărnicie și prefăcătorie iubirea față de Dumnezeu arătată, dovedită, prin cine știe ce forme exterioare, singura modalitate de a nu deveni fățărnicie și prefăcătorie sau sterilă, pur și simplu, să nu rămână sterilă, este de a arăta această iubire față de Dumnezeu prin iubirea față de aproapele. Și iubirea față de aproapele trebuie să fie ca pentru noi înșine. Și vă spuneam, această poruncă pare de neatins. Cum să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Pentru că este foarte greu, nu? Foarte greu. Dar dacă ne gândim mai simplu și mai merg în rădăcina lucrurilor, de fapt, noi nici nu ne prea iubim pe noi înșine, știți? Că noi mai mult ne îngăduim pe noi înșine, ne dăm foarte multă îngăduință. Noi ne disprețuim de multe ori pe noi înșine. Noi nu ne prețuim. Noi ne rușine să ne uităm în oglindă la noi înșine. De multe ori suntem mânioși pe noi înșine, suntem supărați pe noi înșine, suntem mâhniți pe noi înșine. Nu ne dăm prea mare preț, pentru că știm noi ce valoare facem și ce suntem și cât suntem. Dar avem ceva prin care ne arătăm iubirea față de noi înșine. Aceea că ne dăm foarte multă îngăduință, ne îngăduim, ne mai dăm timp, ne iertăm, ne lăsăm, mai îngăduim, mai iertăm, mai dăm timp, mai dăm vreme și nu ne luăm cu prea multe asprime pe noi înșine, ci cu multe blândețe. Ne vedem toate relele, le recunoaștem dacă suntem oameni, le recunoaștem, dar ne dăm multă îngăduință și așteptare și ne dăm vreme și nu deznădăjdim când cădem, ne mai dăm vreme, iarăși. Și nu deznădăjdim când cădem din nou în prostiile noastre proprii, de care noi înșine ne scârbim. Și zic, iar ne dăm timp. E acest mod de a îngădui pe celălalt, de a-i da vreme celuilalt, de a avea o anumită așteptare, o anumită blândețe, înțelegere, îngăduință față de celălalt, o cere Dumnezeu de la noi. Acesta este Duhul pe care îl are porunca lui Hristos. Împliniți porunca lui Hristos. De fapt, toate pildele lui se strâng spre acest ceva, această îngăduință, această blândețe, această înțelegere, această smerenie până la urmă, că tot să îl îngădui pe celălalt, să-l mai ierți, să-i mai dai timp, să-i mai dai dacă el cere și dacă vrea, este o anumită smerenie. Trebuie să te lepezi puțin de tine sus, te ții puțin sub stăpânire, îți ții mânia sub stăpânire, îți ții pornire sub stăpânire ca să-i dai lui timp încă să mai lucreze. Să-i mai dai încă vreme dacă el vrea și cere. Și dacă lui îi pare rău. Aceasta cumva o vrea Dumnezeu. Deci Dumnezeu, în primul rând, când ne zice cel ce vrea să vină după mine, dacă reducem fraza aceasta la puțin, ar fi cel ce vrea să vină după mine, să-mi urmeze mie, împlinind porunca mea. Adică fiind îngăduitor cu oamenii, mai mult decât toate celelalte. Și celelalte fiind importante, și orice altă poruncă, și legată de biserică, și legată de post, au și ele valoare lor. Dar esențiala poruncă, cea mai importantă, este această îngăduință față de celălalt. Toate pildele vorbesc despre alta. Asta, Dumnezeu iartă orice, dar dacă n-ai îngăduință cu aproapele tău și îl strângi de gât pentru puținul argintă care aveai nevoie, nu te mai iartă. Înțelegeți? Dumnezeu îți iartă enorm de mult ca la economul nedrept, dar dacă el are îngăduință față de ceilalți și le iartă și el, merge și zice, tu cât ai datorii? 80. Lasă 40. Tu cât ai datorii? 100. Lasă 50. Și are îngăduință față de aceea și blândețe cu aceea, are și Dumnezeu cu el. Asta ne spun toate pildele. Are și Dumnezeu cu el. Asta vrea Dumnezeu de la noi, îngăduința aceasta. Acum, întorcându-ne, deci Dumnezeu vrea de la noi să facem porunca Lui, să-i urmăm Lui, până la urmă, reducând iarăși la minimorum acest verset de ca înțelegere, este că Dumnezeu vrea să luăm în seamă și să facem porunca Lui în fiecare clipă a vieții noastre, în fiecare zi a vieții noastre, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Și chiar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca zice, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Deci în fiecare zi tu să încerci să vezi cum poți face porunca lui Dumnezeu. De a-L mărturisi pe Dumnezeu, adică de a nu-ți fi rușine de Dumnezeu, că mai puțin mai încolo această bunătate, această blândețe, această îngăduință, dacă o faci, dacă o ai, totdeauna să știi că o ai și o faci pentru Hristos. Pentru Hristos. Asta să o știi și interior, dar să o spui și exterior fără rușine. Dacă îl ierți pe un om, îl iert pentru Hristos. Nu îl iert pentru că eu sunt bun, că nu sunt bun. Îl iert pentru Hristos, că El mă iartă pe mine, că El are îngăduință cu mine, că El mă iubește pe mine și vreau și eu să-L iubesc. Și pentru asta îl iert. Pentru că El așa a poruncit. Pentru asta îi zâmbesc. Și uit ca și cum n-ar fi fost nimic, deși mi-a vorbit urât. Pentru că și El vrea să se schimbe și îl văd că vrea să se schimbe. Deci eu fac aceasta pentru Hristos. Și această bunătate este o mărturie. Această mărturie poate fi și în vorbă, poate fi clară, dar mai ales trebuie să fie în faptă. Și în fiecare, noi suntem puși în fiecare zi de dimineață până seara în fața unei șir îndelung, lung, de asemenea momente în care noi putem alege între Hristos și Baraba. Între Hristos și Baraba. Adică între lumea aceasta dezlănțuită și Duhul ei și Duhul lui Dumnezeu, al înțelegerii, al îngăduinței, al răbdării, a bunătății, în numele lui Dumnezeu, în numele lui Hristos. Nu pentru noi că suntem buni, nu pentru celălalt că poate se schimbă, nu pentru nimeni, nici pentru imaginea noastră în fața celor, ci pentru Hristos. Dacă nu se pune pe această temelie, bunătatea noastră e praf și pulbere. Se va sfârși în scurt timp sau se va face tot timpul cu cârteală, cu așteptări, așteptări totdeauna neîmplinite, cu cârteli, că uite, i-am dat și el nu mi-a făcut, că uite, îi dau în continuare și el nu mă mulțumește, că uite, eu îi fac și el nu-mi face, că eu îi fac și el se face mai rău. Dacă nu e pusă pe această bază, pe această temelie care este, o fac pentru Hristos, lui dau. Lui Hristos în primul rând. Lui Hristos în sine și lui Hristos din inima lui. Că fiecare om are chipul acesta hristic, interior, în adâncul lui, întemnițat. Cu cât un om face mai mult porunca lui Dumnezeu și are mai multă bunătate și mai multă dragoste și mai multă înțelegere, cu atâta Hristos din inima lui este puțin mai mult eliberat, puțin mai mult sănătos, puțin mai mult îmbrăcat, puțin mai mult hrănit, puțin mai mult adăpat cu apă, puțin mai mult, eu știu, scos din temniță și din toate negurile interioare. Cu cât celălalt nu-i pasă de Dumnezeu, nu are niciun interes sau nu face nicio poruncă din poruncile Dumnezeu sau zice mai cu vorba că le face, dar nu o face, cu atât mai mult Hristos din inima lui este întemnițat, gol, bolnav, însetat, flămând, toate celelalte. Dar acel Hristos are nevoie de bunătatea ta. Acel Hristos, lui îi dai, înțelegeți? Lui îi dai. Dacă tu faci binele pentru acel om, cu atât mai mult va fi mai valoroasă fapta ta pentru un om care este departe de Dumnezeu și învârtoșat împotriva lui și făcător de fapte rele, cu atât mai mult fapta ta bună sau bunătatea ta sau îngăduința ta va fi mai prețuită dacă o faci pentru un om care e departe de Dumnezeu și acel Hristos din el, care l-are în el, că orice om are chipul Hristos, e făcut pe chipul lui Dumnezeu omul, acel Hristos din el are mai multă nevoie și mai multă sete de bunătatea ta. Are mai multă nevoie. Despre aceasta ne va întreba Dumnezeu la a doua venire, flămând, gol, însetat, am fost și n-ați venit la mine. Înainte de a fi vorba de pâine, de apă, de toate celelalte, e vorba de Hristos din inima celuilalt, că Dumnezeu ne-a făcut după chipul Lui și El e întemnițat în inima noastră. Și El este bolnav în inima noastră și El este gol în inima noastră și a simțit asta când cineva a fost bun cu voi, a fost deschis, a fost luminos, v-a iubit. S-a eliberat și Hristos din inima voastră. Ați devenit și voi buni. V-ați eliberat și voi. N-ați simțit că Hristos a putut din nou să se deschidă și s-a schimbat și chipul vostru exterior? Că parcă pe chipul vostru a strălucit chipul lui Hristos. A simțit o altă strălucire, o altă lumină. Prin bunătatea celuilalt se deschide și se luminează chipul nostru lăuntric. Pentru bunătatea celuilalt sunt și eu în stare să fac binele. Pentru că am văzut odată bunătatea unui om care nu m-a disprețuit, care m-a prețuit, care m-a vorbit de bine, care nu mi-a întors spatele, pentru aia fac și eu altora bine, nu? Dacă faceți acum binele, mulți dintre noi și mulți dintre voi fac acest bine numai pentru că au văzut bunătatea la alții. Care de fapt era bunătatea lui Hristos, era Dumnezeu. Numai Dumnezeu este bun. Noi când facem binele, luăm din trale lui Dumnezeu. Luăm din trale lui Dumnezeu. Și tot lui dăm. Tot lui dăm. Sau ar trebui tot lui să-i dăm. Ale tale, dintr-o ale tale. De la El luăm și Lui îi dăm. Nu sunt ale noastre. Dacă avem ceva bun, e pentru că părinții au fost buni cu noi și ne-au legănat și ne-au mânghiat și noi am dezvoltat o anumită înțelegere asupra bunătății și mânghiem și noi și facem și noi bine altora, pentru că alții mai târziu ne-au învățat sau ne-au ocrotit sau ne-au ajutat sau ne-au întărit, pentru că alții care ne-au fost modele și pietre de potinire în sensul bun al cuvântului în viața noastră ne-au cutremurat prin bunătatea lor sau prin dezinteresul lor față de orice pentru ei și ni s-au dăruit nouă. Și atunci suntem și noi buni și dăm altora, facem altora. E un imens bine să faci binele celuilalt, mai ales în numele Lui Hristos. Un bine făcut care nu este făcut în numele Lui Hristos este totdeauna, un bine pe jumătate, un bine pe sfert, un bine mai cariat pe interior, ca un lemn bine, se vede bine pe afară, dar care se rupe imediat dacă îl probesc puțin cu mâinile. Așa este binele care nu se face în numele Hristos, pentru că orice bine în afara lui Hristos, în afara lui Dumnezeu, este un bine personal, este un bine în numele umanității, este un bine care are finalitate, are finitudine, nu poate merge până la capăt. Totul se termină, toate ale noastre sunt vremelnice, toate ale noastre sunt superficiale, sunt puține. Poți face binele o vreme, dar după aceea te saturi, te obosești, te plictisești. În față cu răul, te răiești chiar și nu mai faci niciun bine. Pentru ce să-l fac? Că oamenii acestor le fac bine și ei tot răi sunt. Nu mai fac. Și îi fac aceleia bine și el devine nepăsător și chiar îi se pare normal să-i fac bine. Nu îi mai fac. Înțelegeți? Așa, binele nostru personal, dacă îl facem pentru noi, dacă îl facem chiar pentru omul nostru, lăuntric, pentru ca să ne arătăm nouă înșine bunătatea noastră și să ne lăudăm cu noi înșine, nouă înșine. Nu ține. Dacă o facem de dragul altora, nu ține la fel. După o vreme dispare sau oricum este cariat în sine și nu-ți dă substanță, nu-ți dă odihnă. Acest bine e făcut pentru ceilalți, pentru imaginea celorlalți, pentru celălalt căruia îi dai ca să te laude și ca să te vorbească de bine și ca să-ți facă și el binele. Orice alt bine, de orice alt tip, care nu-i făcut pentru Hristos, este un bine care nu-ți dă odihnă, nu-ți dă bucurie, nu-ți dă pace desăvârșită. Îți dă doar puțin, pe moment, ca o mâncare nehrănitoare, care mănânci mult. Se pare că te-ai săturat, dar nu îți dă nicio putere. Și nu te hrănește. Și nici celuilalt, un bine făcut de tine, nu numele Lui Hristos, ci cu un interes oarecare. Oricare ar fi interesul acela. Cu un interes oarecare nu trezește lăuntric pe Hristos din el. Nu-l hrănește lăuntric pe Hristos din el. Rămâne mort acel om dacă îl faci binele pentru tine, pentru interesul altuia, pentru nu știu ce, cu gândul că mai târziu îți va răsplăti. Acel bine nu e un bine substanțial, nu e un bine care să hrănească pe Hristos din inima lui, care să-l nască din nou pe acel om. Nu. Iar o să ziceți bine, dar sunt oameni răi la care nu merită să le faci binele. În Mântuitorul ne avertizează despre aceștia și spune, faceți-le bine acestora, pentru că binele vostru și faptele voastre bune și noblețea voastră se va transforma la acești oameni în cărbune aprinși, care ard conștiința. Conștiința îi va arde. Și care îi pune într-un război total cu ei înșiși. Cu cât acei oameni rămân răi, dar alți oameni le fac bine, în ei începe o luptă îngrozitoare. Pentru că se naște sau încearcă să se nască Hristos în inima lor, încearcă să Hristos întemnița să iasă afară și să naște un război total între omul cel vechi și omul cel bun. Prin faptele noastre, prin faptul că am făcut bine dezinteresat, pentru Dumnezeu, de dragul Lui, nu pentru altceva. Și de dragul nostru, până la urmă, că nouă ne facem un imens bine. Cine face de dragul lui Hristos, îți face sie și un imens bine. Imens. Mai mare decât orice ar face pentru interesul propriu. Un imens bine pentru că îl hrănești pe Hristos în inima ta. Pentru că strălucește în inima ta, pe chipul tău, lumina lui Dumnezeu, care este de nespus și care este bucuria care nu se ia de la noi. Care este pacea care nu se ia de la noi. Celelalte se iau repede. Celelalte se transformă în indiferență, în gelozie, în nepăsare, în răutate, în curiozitate, în dorința de a fi, de a ți se aduce mulțumiri, în dorința de a fi lăudat. Toate se transformă în coșmar. Dar aceasta care o faci pentru Hristos și doar pentru El nu se transformă. Deci îți faci un imens bine. E o bucurie care rămâne. E o odihnă care nu se ia de la tine. Credeți-mă. Încercați să credeți lucrul acesta. Este foarte greu de crezut. Pentru că ți se pare că renunți la tot, dintr-o dată, tot ce investeam pentru mine, pentru imagine, pentru nu știu ce, pentru bătrânețe, investesc în copii care să mă îngrijească la bătrânețe, nu. Investesc în copii și le fac binele ca ei, că ei sunt Hristoși, primești de Dumnezeu în lume. Că dacă pe unul dintre aceștia mici îi primiți, pe mine mă primiți. Ei sunt niște mici Hristoși, îi primești de Dumnezeu nume, curați, puri, ce le dai și cum îi faci, așa vor deveni și eu îl dau, îi dau lui sau îl ajut pe el sau investesc în acel copil de dragul lui Hristos, că el mi l-a dat mie, e cel mai mare dar pe care mi l-a dat mie. Nu ca să îngrijească de mine, nu ca să îmi mulțumească, nu ca să se uite la mine ca la un Dumnezeu. Nu. Înțelegeți? Ci de dragul lui Dumnezeu. Pentru că așa a avut el să-mi dea acest mare dar și îl trimit mai departe și să facă ce va vrea el. Îl dau lui înapoi. Totdeauna îl dau lui. Înapoi. Doamne, tu mi l-ai dat, eu ți-l dau înapoi. Tu m-ai ajutat să-l cresc, primește-l. În fiecare zi ți-l dau. Ție. Din nou și din nou și din nou. Și orice face omul, dacă face pentru Hristos, bucuria cea rămâne. Nu se înșală pe sine. Nu se transformă într-un om, într-un terorist afectiv, care așteaptă tot timpul răsplată, laudă, vorbă bună, mulțumire din partea oamenilor. Pentru că eu l-am făcut, cât bine l-am făcut eu, societății, nu știu cui, pacienților. Primarul zice oamenilor din jurul lui. Ăla zice, eu cât bine am făcut. Nu, el se facă pentru Hristos. Și Hristos nu lasă nimic nerăsplătit aici pe pământ. Măcar și numai această bucurie și această face și această strălucire lăuntrică care nu are asemănare. Nu are asemănare cu nimic ce poate omul să dobândească pe pământ. Cine investește în altceva pe pământ e ca un nebun. Cum i-a zis Dumnezeu, nebune, noaptea aceasta voi lua totul și ce vei face cu tot ce ai acumulat tu? Dacă n-ai acea pace de care Mântuitorul zicea apostolilor, pacea mea vă dau vouă, o pace pe care nimeni nu va putea lua de la voi. Auziți? E o pace pe care astăzi nu, dar cum? Nu e o pace dincolo în veșnicie. Ori pacea asta se dobândește prin a face porunca lui Dumnezeu. Pace, porunca lui Dumnezeu. Pentru El. De dragul Lui. Pentru El. Și până la urmă, de dragul tău, dacă vrei. Nu există mai mult să te iubești pe tine decât să-L iubești pe Dumnezeu și să-I dăruiești Lui. Pentru că El nu lasă nimic nerăsplătit. Pentru că El înmulțește ce dai tu de sute de ori în inima ta și în viața ta. Și până la urmă și la nivel exterior îți mulțește și îți dăruiește. Nimic din ceea ce vei investi tu nebunește, pare că nebunește, în gol, în oameni care nu merită, în situații care nu merită, în bunătăți pe care le faci sau fel bun, sau din o bunăvoință de, sau fel bun de a fi în situații și în oameni și în vremuri și în generații care nu merită, ai zice. Nu merită. Tot acel bine va răsări într-un timp oarecare, poate după moartea ta în sufletele lor. În inima lor, în generații următoare. Dar aici, în lumea aceasta, și cât vei trăi, Dumnezeu îți va răsplăti însutit și în miit. Aici, în bucurie, aici, în pace, aici, în odihnă. Aceasta va da Dumnezeu și nu-i glumă. Încercați acest lucru, jucați această carte, acest pariu al lui Pascal. Pascal spunea că pariul lui era că dacă Dumnezeu să faci ce poruncește Dumnezeu, e așa zicea, să faci ce zice El, să-i te închin lui, să-l urmezi pe Dumnezeu. Pentru că dacă El nu există, nu pierzi nimic, zicea El, pentru că mulți oameni vorbesc, dacă nu există. Dacă nu există, nu pierzi nimic, pentru că e un imens bine viața pe care, la care te cheamă El, spre o viață de încredere, de nădejde, de bucurie, de jertfă, de a scoate din tine tot ce e mai bun, tot ce e mai nobil, tot ce e mai frumos, nu un câine jigărit și fricos, ci un leu. Asta ne îndeamnă Dumnezeu să scoate din noi. Noblețea. Și deci nu-ți va părea rău, iar dacă Dumnezeu există cu atât mai mult și El există, asta e marea problema noastră, că El există. Marea problemă în sensul bun al cuvântului. Și jucați și dumneavoastră, vă îndemn la un alt pariu. Jucați cartea aceasta de a face pentru Hristos, pentru nimic altceva, binele, pe care până acum poate îl făceați. Dar îl făceați pentru dumneavoastră, îl făceați pentru copii, de dragul de a investi, nu știu ce. Faceți în continuare tot ce făceați, dar faceți-o pentru Hristos. Toate să le faceți ca pentru Hristos, cum ne zice Sfântul Apostol Pavel. Spre slavă lui Dumnezeu. Și ca pentru Hristos. Și faceți-o pentru Hristos să vedeți rezultatul, urmarea. Și în fiecare zi, de dimineață până seara, suntem puși în fața acestor situații în care ești foarte ispitit să investești ceva, să spui ceva de dragul tău pentru tine, ca să fii cinstit, ca să te răzbun pe celălalt, ca să nu știu ce. Și în toate aceste clipe, de dimineață până seara, e mii de încercări. Dacă o faci pentru Hristos și ca și cum Hristos ar fi de față, este a purta crucea lui Hristos. Și înseamnă a te lepăda de tine. Și clar că te lepezi de tine. Că tu ai vrea să faci cu totul altceva. Sau să zici altfel numai ca să ieși tu în față. Să zici altfel ca să-ți fie ție bine, ca să-i fi văzut de oameni bine. Nu. Dumnezeu zice, vrei să-mi urmezi mie? Ascultă porunca mea. Porunca lui este asta. Să o faci pentru El, de dragul Lui. Pentru Dumnezeu. Ca pentru Dumnezeu. faci pentru el. Investește în chestia asta, nebunește. Leapă-te de tine însuți la fiecare clipă în care vine să faci pentru tine, pentru ăla, pentru nu știu ce. În continuare, trăiește, fă-ți lucru, fă serviciu, strângeți banii tăi de care ai nevoie. Nu se supără Dumnezeu pe asta. Dar tot ce faci în alegere de fiecare clipă a vieții tale, să o faci ca pentru Dumnezeu, ca în față de Dumnezeu. Ca în față de Dumnezeu și ca pentru El. Pentru El, până la urmă, nu pentru oameni, nu pentru tine, nu pentru copii. Pentru El. Copiii mi-a dat Dumnezeu, investesc în ei și le dau și le fac. Oamenii aceștia care îmi cer ajutorul, mi-i trimit Dumnezeu, încerc să-i ajut ca pentru Hristos, ca așa mi-a trimis El. Și situații, situații. Familia care mi-e obosită și necăjită, mă străduiesc să o ajut pentru că pe ei mi-a dat Dumnezeu, ca pentru Hristos. Mă străduiesc. Și faci asta pentru El. Și atunci investiția pe care o faci tu nu te va mâhni. Ah, păi cât am investit în nu știu cine, în cumnata, în cumnatul și ei nu mi-au răspuns. Nu știu, am dat lui Hristos. De acum încolo, ei știu ce va fi acolo, în sufletul lor, în inima lor, cu ceea ce am dat eu pentru Hristos și ce vor răspunde ei. Treaba lor. Nu mă interesează. Eu am făcut ce mi-a poruncit Hristos. Și în general, când ai un asemenea gând curat, Dumnezeu va întoarce și va răsplăti însutit în it. În it. Auziți? Până și la nivel trupesc, zice, dincolo le va da împărăția, iar aici vei dobândi mii de frați, mii de surori, mii de părinți, mii de case, adică această bunătate gratuită oamenii o simt. Și ți se vor face toți prieteni, și frați, și mame, și tați, și casele lor, că stai 5 minute în ele, te vei simți ca acasă și ei se vor simți cu tine ca acasă și te vor chema de mii de ori dacă e nevoie, dacă vor simți în tine bunătatea asta, blândețea asta. Gratuitatea aceasta de a te dori fără interes, fără șmecherie, fără prefăcătorie. Așa face Dumnezeu. Și așa au fost apostoli și așa au fost sfinții după aceea. Și au simțit-o pe propria lor piele. Lucrul acesta, că le-a dat Dumnezeu aici mii de frați, mii de surori, mii de părinți, mii de case, dacă aveau nevoie, cum zice Pavel, dacă aș fi cerut și ochii din capul vostru, i-aș fi dat pentru mine, atât de multe lui vreau. Cred că dacă le zicea, lăsați-mă să stau în casa voastră 6 luni, nu numai că îl lăsau, ci s-o păteau că e o mare cinste că stă în casa lor. Înțelegeți? Nu vedeți că s-a împlinit cu el cuvântul lui Dumnezeu și cu alții și cu alții peste veacul s-a împlinit. Dar toți acești oameni cu care se împlinește acest cuvânt, se împlinește dacă ei au această gratuitate a faptei bune, gratuitate pentru Hristos, de dragul lui Dumnezeu, nu pentru interes. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.